Reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like Butch and the Sundance Kid, trying to understand why he did, why he did, why he did, why he did. He went the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the B-day. When he awoke, ran his little monkey fingers through the yellow pages, called our escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh, yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. Sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine.
What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun. Me and my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey, understand why he did, what he did, why he did, what he did.
Πώς μπήκαμε έτσι? Τέλειωσε τόσο γρήγορα. Τι λες τώρα? Οχ, από πού να πρωτορχίσω? Πόσα ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε σήμερα. Τι μου έκανε εντύπωση, τι θέλω να κρατήσω έτσι για να ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα. Στην Ιταλία θα πάμε. Στην Ιταλία σας θυμίζω ότι εχθές η εφημερίδα La Repubblica είχε ένα εκτενές ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο υπάρχει μία μυστική συμφωνία του κυρίου Ντράγκη με την κυρία Μελώνη, γιατί για το διαβατήριό της, βάλτε το σε εισαγωγικά, στην Ευρώπη, όπως έγραφε η εφημερίδα, επικαλούμενοι διπλωματικές πηγές, ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός είχε έρθει σε επαφή με τον Μακρόν, τον Σόλτς, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στη λογική να λειτουργήσει ως εγγυητής της Τζόρτζια Μελώνη και να δώσει διαβεβαιώσεις ό,τι αφορά βασικά σημεία της δράσης μελλοντικής ιταλικής κυβέρνησης. Λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο παρασκήνιο που πολύ μας άρεσε να υπάρχει, ήρθε σήμερα να το διαψεύσει ο ίδιος ο κύριος Ντράγκη, ότι δεν έχει κλείσει καμία συμφωνία, ούτε έχει αναλάβει να εγγυηθεί κάτι. Βεβαίως και διατηρεί τακτικές επαφές με τους ομολόγους του στο εξωτερικό και να εργάζεται για την ομαλή εναλλαγή εξουσίας στο πλαίσιο των θεσμών και πουν το εκεί, μπαίνει εκεί η τελεία. Μένει να δούμε τώρα τη συνέχεια. Κρατάμε όμως το γεγονός ότι τελικώς στις Βρυξέλλες υπάρχει η αντίληψη, η αίσθηση ότι δεν θα αλλάξουν και πάρα πολλά στον τομέα της οικονομικής πολιτικής παρά την κυβερνητική αλλαγή. Αυτό φαίνεται να είναι μια αντίληψη που μάλλον είναι κοινή στους περισσότερους στις Βρυξέλλες. Θα δούμε λοιπόν εάν θα είναι έτσι τα πράγματα ή η Μελώνη θα επιφυλάσσει δυσκολίες και ενδεχομένως και εκπλήξεις που δεν το πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 11 και 14 λεπτά, είμαστε και είσαστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, με ένα live εκπομπή με το Γιάννη Πρέντιζη να φροντίζει τον ήχο μας. Η Ήρα Ιπανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στην γραμματιακή υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα εδώ των μηνυμάτων μας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και επικοινωνείτε επίσης, εάν θέλετε, και με το mail μας που είναι το ibaltaji@ert.gr. Εδώ λοιπόν στην εγχώρια ειδησιογραφία κυριαρχούν μέρες τώρα τα ελληνοτουρκικά, και σήμερα αυτό συμβαίνει. Ενδεχομένως με μία αιτιολογία που μπορούμε να το καταλάβουμε, ακόμα και αυτοί που θέλουμε να πάρουμε αποστάσεις από αυτό το φούντομα της ειδησιογραφίας αυτής. Χθες συνεδρίαζε λοιπόν το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας στην Τουρκία. Είχαμε επίσης την ίδια παράλογη, θα πω εγώ, ρητορική από την πλευρά και του Ερντογάν και του κυρίου Ακάρ. Είχαμε τις δηλώσεις του State Department, πώς δεν αμφισβητείται η κυριαρχία των νησιών στην Ελλάδα. Δεν θα σας πω τώρα όλα αυτά εγώ, γιατί έχει το ρεπορτάζ ο εξαιρετικός διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα της Καθημερινής, ο Βασίλης Νέδος. Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, παραχωρώ την... μάλλον φεύγω από την αντίστασή μου για να είμαι κάθε μέρα με τα ελληνοτουρκικά, που δεν είμαι, από θέση και άποψη. Θεωρώ όμως πως μετά την χθεσινοβραδινή αυτή συνεδρίαση έχει ένα ενδιαφέρον να δώσουμε πρώτα το ρεπορτάζ και δεύτερον να κάνουμε μια αποτίμηση που ακριβώς βρισκόμαστε και αν πρέπει να υπάρχει όλη αυτή η ένταση, η αγωνία και να ψάχνουμε ποιο νησί θα καταλάβουν οι Τούρκοι.
Νομίζω το περιέγραψες ήδη... λίγο. Δεν θα πούμε κάτι συγκλονιστικά καινούριο. Χθες το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας συνεδρίασε επί τετράωρο υπό τον πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ανάμεσα με αποκλειστικό θέμα συζήτηση στα νησιά αυτό, δηλαδή μάλλον τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα νησιά, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι συνεχίζει να κρατάει η Τουρκία την Αμερική στο κάδρο. Mm-hmm. Υπάρχει μια αποστροφή που λέει ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνονται οι Έλληνες να κάνουν ό,τι κάνουν κτλ. Υπήρχε στη συνεχεία μία αποστροφή ότι θα κάνει ό,τι είναι νόμιμο προκειμένου να διασφαλίσει η Τουρκία τα εθνικά της συμφέροντα. Δεν μας είπε τι είναι αυτό, αλλά μπορούμε να φανταστούμε. Mm-hmm. Να πούμε ότι μόλις την ίδια μέρα και κάποιες μέρες νωρίτερα ο ίδιος ο Χουλουσία Κάρο, Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχουν τον ίδιο τίτλο με τον δικό μας, mm-hmm. Το Εθνικής μπροστά από το Άμυνας, mm-hmm. Ότι έχει δικαίωμα νόμιμης αυτοάμυνας η Τουρκία. Υπήρξε ξανά παράκληση προς αυτούς που υποτίθεται βάζουν την Ελλάδα να στρατιωτικοποιεί τα νησιά, που τις επιτρέπουν να στρατιωτικοποιεί τα νησιά, να την συνετίσουν προκειμένου να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Υπήρξε μια απάντηση σχεδόν αμέσως, τη δημοσιοποίηση του ανακοινοθέντος από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επανέλαβε, θα έλεγα, πράγματα τα οποία είναι λίγο αυτονόητα, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν με κάζου μπέλη όπως απειλεί η Τουρκία. Η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη για διάλογο, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραχωρήσει έστω και μία σπιθαμή των εθνικών συμφερόντων της, όπου και θα τα προασπιστεί με κάθε τρόπο. Οπότε έχουμε μία επανάληψη ρητορικού κρεσέντο, ας το πω έτσι, mm-hmm, από mm-hmm. την πλευρά της Τουρκίας, λακωνικών απαντήσεων που επαναλαμβάνουν τις ελληνικές θέσεις από την πλευρά της Αθήνας, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, διότι από πέρυσι το καλοκαίρι, να θυμίσουμε αυτή η ιστορία με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών
από
και κυρίως, γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα, τη σύνδεση της κυριαρχίας.
Μέσω της αποστρατιωτικοποίησης, ναι, μέχρι πέρυσι.
Αυτό ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι, τον καλοκαίρι του 2021, με την περίφημη επιστολή στον ΟΗΕ του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας εκεί, του Φεριντούν Σιρινλιόγλου. Και από τότε, μετά από 14 μήνες τώρα, ας το πούμε, υπάρχει αυτή η συζήτηση, η οποία μπαίνει όλο και πιο ψηλά στην ατζέντα από την πλευρά των Τούρκων.
Βασίλη,
σίγουρα,
να βάλω έναν προβληματισμό σε αυτό που λες, γιατί πράγματι από πέρσι, διά της αποστρατικοποίησης, η Τουρκία στόχευε στην κυριαρχία των νησιών. Υπάρχουν πανεπιστημιακοί και ελάχιστοι, ίσως ένας-δυο, δεν ξέρω, μπορεί και κανένας, αναλυτές, οι οποίοι επισημαίνουν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση πλέον στην στρατηγική της Τουρκίας, ότι μέσω της αποστρατικοποίησης κτίζουν το επιχείρημα της απειλής. Εάν είναι έτσι, αυτό αλλάζει.
Ναι, αυτό λέμε. Αυτό,
όχι της κυριαρχίας πια, αλλά της απειλής, ότι απειλούνται οι ίδιοι πλέον.
Ναι, αυτό είναι σαφές. Ο πυρήνας του επιχειρήματος της αποστρατιωτικοποίησης για τους Τούρκους είναι ότι τα νησιά, τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, αποτελούν απειλή για την Τουρκία. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο βγαίνει από το σιρτάρι, να το πω, κατά καιρούς. Δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και βεβαίως αποσιωπά την άλλη πλευρά του νομίσματος, που είναι ότι η Τουρκία κρατάει το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στη Μεσόγειο, στα μικρασιατικά παράλια, απέναντι από τα ελληνικά νησιά, στο Ανατολικό Αιγαίο, και ότι τα νησιά τα δικά μας δεν έχουν ένοπλες δυνάμεις, έχουν εθνική φρουρά. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά.
Διαφορά, ακριβώς.
Ναι. Η συνθήκη της Λοζάνης επίσης δεν προβλέπει, δεν απαγορεύει να υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις πάνω στα νησιά. Απαγορεύει να υπάρχουν ναυτικές βάσεις και μεγάλα οχυρωματικά έργα. Ναι, μεγάλες βάσεις στρατιωτικές.
Αυτή είναι η σταθερή.
Αυτά επί της ουσίας είναι και μια. Είναι και η βασική άποψη της Ελλάδας για το θέμα.
Ακριβώς αυτό.
Αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το γεγονός ότι οι Τούρκοι έχουν βάλει αυτό το θέμα εδώ και ένα χρόνο, θα έλεγα, κατά την ταπεινή μου άποψη τέλος πάντων, ότι στηρίζεται σε τρεις άξονες. Ο ένας είναι ότι η Τουρκία αισθάνεται έτοιμη να πιέσει για ένα νέο κονσένσους ανάμεσα στην Τουρκία και τις δυτικές δυνάμεις, mm-hmm. για το τι είναι η Τουρκία στην περιοχή.
Μάλιστα.
Και επειδή είναι και μέρος κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά αυτό που διαπραγματεύεται η Τουρκία, και θα νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές, είναι πώς θα μεγαλώσει την επιρροή της σε βάρος των γειτόνων της. Στο επίπεδο της θάλασσας, οι γείτονές της είναι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο δεύτερος άξονας είναι μετά οι πάρα πολύ πιεστικές πολιτικές ανάγκες που έχει ο Ερντογάν, ο οποίος πηγαίνει σε εκλογές. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με αυτή την περίεργη σύμπλευση, η οποία εσχάτως αρχίζει και κλειδωνίζεται, που υπάρχει ανάμεσα στην Ρωσία και την Τουρκία. Η Τουρκία, δημιουργώντας πρόβλημα μέσα στο ΝΑΤΟ, προφανώς εξυπηρετεί δικούς της εθνικούς σκοπούς, αλλά την ίδια στιγμή εξυπηρετεί και συμφέροντα της Ρωσίας. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Αν υπάρχει, ας το πω έτσι, σχέση αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη συμπεριφορά της Ρωσίας στην Ουκρανία, ας πούμε, αυτό είναι η σχέση του αναθεωρητισμού και των αποτελεσμάτων του. Είναι δύο χώρες δηλαδή οι οποίες θέλουν αλλαγή του status quo και σε αυτό συμπλέουν. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε.
Ναι, είναι αυτό που τους συνδέει και τις δύο χώρες, προφανώς.
Ναι.
Βασίλη, έτσι όπως περιγράφεις πια και αποτυπώνεις την κατάσταση, τι εκτιμάς ότι μπορεί, σε ποια κίνηση μπορεί να προχωρήσει ο Ερντογάν, εάν προχωρήσει. Γιατί εδώ πλέον, ντρέπομαι που θα το πω, αλλά κάθε πρωί βλέπουμε μέσα ενημέρωσης δικά μας κυριολεκτικά να κάνουν πόλεμο. Έχουμε ξεφύγει, έχω την εντύπωση, συγγνώμη που το λέω, είναι η προσωπική μου άποψη αυτό. Έχει χαθεί και η ψυχραιμία και το όριο το δημοσιογραφικό. Ρωτώ λοιπόν εάν μπορεί κανείς στην παρούσα φάση ψύχρεμα να εκτιμήσει, να πιθανολογήσει ποια μπορεί να είναι η κίνηση του Ερντογάν. Πώς μπορεί έτη περαιτέρω με ποια κίνηση να πιέσει, αν αυτός είναι ο στόχος, τη Δύση.
Αυτή είναι είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, θα μου επιτρέψει.
Η απάντηση, ναι.
Ευαγγελία. Όχι, και είναι το ερώτημα. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Ερντογάν. Θα το πάει ως το τέλος. Τι σημαίνει να το πάει ως το τέλος. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχω απάντηση σε αυτό, αλλά νομίζω ότι μετά από όσα ζήσαμε, θα έλεγα αθρηστικά, στο χρόνο από τον Νοέμβριο του 2019, όταν συμφωνήθηκε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση των θαλάσσιων ζωνών των ελληνικών νησιών από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Και φτάσουμε μετά στην κρίση του Εύρου, του Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020 και μετά στην κρίση του Roots Race την περίοδο από τον Αύγουστο του 2020 μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2020, αυτή την αντιπαράθεση των στόλων, αυτή την αντιπαράταξη των στόλων, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν δικαιούμαστε να είμαστε δικαιούμαστε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, όταν ακόμα ότι έλα μωρέ, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα άλλο. Ήδη έχει κάνει, έχει δείξει δείγματα. Η εργαλειοποίηση του προσφυγικού είναι εδώ. Οι πτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών πάνω από νησιά, σχεδόν σε καθημερινή βάση, κατοικημένα και ακατοίκητα, είναι εδώ. Πώς μπορεί να κλιμακωθεί αυτό, πραγματικά δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς. Αν μιλήσεις με ειδικούς, υπάρχει πάντα το θέμα της πιθανότητας ναυτικού αποκλεισμού, ότι θα επιχειρήσει υποτίθεται ναυτικό αποκλεισμό για να μην επιτραπεί η αλλαγή φρουράς, ας πούμε, σε νησιά. Υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο με επίκεντρο μια βραχονισίδα, με αφορμή κάποια βάρκα με μετανάστες. Δηλαδή τα σενάρια, τα στρατιωτικού τύπου σενάρια, αν θέλει, τα πολεμικά σενάρια, είναι άπειρα.
Ναι, βέβαια.
Το Roots Race είναι εδώ. Να θυμίσουμε ότι το Roots Race είναι επίσης θα ξεκινήσει,
ξεκινάει.
Έρευνες στον κόλπο της Ατάλειας. Δεν ξέρουμε πού θα πάει μετά από εκεί, τι θα γίνει με το πλωτό γεωτρύπανο που είναι λίγο παραδίπλα. Οπότε θέλω να πω, η βεντάλια με τα επιχειρησιακά σενάρια που θα μπορούσε να οδηγήσουν...
Είναι ανοιχτή όλη.
Είναι ανοιχτά όλα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αποκλείσει οτιδήποτε. Αλλά θα πρέπει να δούμε την επιμονή των Τούρκων γύρω από αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια. Διότι υπάρχει αυτό που λέμε το σκληρό επιχειρησιακό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την κλιμάκωση τη διπλωματική.
Όχι,
το γεγονός ότι συνδέονται οι σχέσεις Άγκυρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ με τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή είναι ένα παζάρι το οποίο πρέπει να το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
Βεβαίως πρέπει να το παρακολουθούμε και με προσοχή και με ψυχραιμία. Να σε ρωτήσω κάτι. Αποκλιμάκωση θα μπορούσε να υπάρχει. Τι εννοώ. Μπορεί ο Ερντογάν να κυριολεκτικά να πηγαίνει σε κρεσέντο δηλώσεων και αυτός και ο Ακάρ. Όμως είδαμε τον Γκαλίν, ο οποίος βγήκε και είπε, ήταν στη λογική, ναι υπάρχει αυτό, αλλά... Δηλαδή άφησε και ένα ενδεχόμενο ανοιχτό, δεν απέκλεισε να το πω αλλιώς το ενδεχόμενο μια συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν πρώτον. Και το ερώτημα που θέλω να ρωτήσω είναι, είναι αυτή η συνάντηση που θα έπρεπε να γίνει δεδομένων των συνθήκων, ενώ των δύο αρχηγών, των κρατών αρχηγών.
Νομίζω είδαμε είδαμε ότι η συνάντηση που έγινε στο Βόσπορο τον Μάρτιο.
Τι απέδωσε, ναι.
Δεν απέδωσε απολύτως τίποτα.
Γι' αυτό το λέω.
Θα έλεγα ότι απλά οδήγησε σε περαιτέρω κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής. Αυτό το σενάριο με την Πράγα, τέλος πάντων, νομίζω ότι το έχει διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και το πιο βασικό πρόβλημα πίσω από όλη αυτή την ιστορία, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι νεκρή η διάβλη επικοινωνίας. Άρα ποιος θα μιλήσει με ποιον, προκειμένου να υπάρξει μια συνάντηση.
Ναι, η οποία δεν γίνεται έτσι, είναι και μια στοιχειώδη προετοιμασία.
Ακριβώς. Χωρίς στοιχειώδη προετοιμασία δεν γίνεται. Οπότε θα έλεγα ότι οι συνθήκες για μια τέτοια συνάντηση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να αποκλείει τίποτα, διότι σε αυτή την προσπάθεια εκτόνωσης των εντάσεων, ας το πω έτσι, δεν έχουν συμφέρον μόνο η Ελλάδα, αλλά έχουν συμφέρον οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Βερολίνο και άλλοι παίκτες. Οπότε μήπως δηλαδή δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να είναι η θετική επίδραση ενός τρίτου παράγοντα στην προσπάθεια να φέρουν κάποιους Τούρκους με τους Έλληνες ξανά.
Αυτό το είχαμε δει τις προηγούμενες φορές.
Το είχαμε δει τις προηγούμενες φορές και τότε βέβαια με αμφισβητήσιμα αποτελέσματα, ειδικά ας πούμε η γερμανική διαμεσολάβηση ήταν, θα έλεγα, ένα φοβερό ναυάγιο το 2020, δεν είχε οδηγήσει.
Το θυμόμαστε όλοι, ναι.
Αντιθέτως, μέχρι που υπήρχε και εκνευρισμός ας πούμε, από την πλευρά των Γερμανών, επειδή η Ελλάδα υπέγραψε τότε ως όφιλε και να κάνει μια τμηματική συμφωνία για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο, προκειμένου να έχει να αντιτάξει σε επίπεδο διεθνούς δικαίου κάτι στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Το οποίο θυμόμαστε μετά οδήγησε στην αναζωπήρηση της κρίσης του Roots Race και τα γνωστά αποτελέσματα. Οπότε θα έλεγα ότι όλη αυτή η συζήτηση περί επαναπροσέγγισης και τα λοιπά πρέπει κάποιος πρώτα να ρωτήσει τον Ερντογάν, διότι υπάρχει αυτό το θέμα, αν το θέλει. Αντιλαμβάνομαι ότι στο επιτελείο, τέλος πάντων, στο ευρύτερο περιβάλλον, το πω έτσι, του Ερντογάν, υπάρχουν φωνές που δεν θέλουν να οδηγηθεί η κατάσταση στα άκρα, όχι βεβαίως επειδή αγαπάνε την Ελλάδα, αλλά επειδή αντιλαμβάνονται ότι δίχως αποκλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα η Τουρκία θα αποτύχει σε όλους τους μεσομακροπρόθεσμους στόχους που έχει έναντι των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Με τους Αμερικανούς να πούμε ότι στο τραπέζι είναι ιστορία με τα F-16, πώς θα πάρουν F-16 οι Τούρκοι από τους Αμερικανούς αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Δεν θα τα πάρουν ποτέ, ούτε οι Ρεπουμπλικάνοι θα το δεχθούν, αν υποθέσουμε ότι στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου υπάρξει κάποιο είδους αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στα δύο νομοθετικά σώματα στην Αμερική, στο Κογκρέσο. Οπότε θα έλεγα ότι είναι μια συζήτηση ανοιχτή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω φως.
Ναι, ας κάνουμε υπομονή για να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Άλλωστε δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα.
Και νομίζω ότι και ενδεικτικό λίγο να το πούμε, γιατί πριν από λίγες ώρες βρέθηκε ο Πρωθυπουργός κάτω στο ναυτικό Χυρός Καραμαγιά, στη βάση ταχαίων σκαφών, και είπε κάποια πράγματα, ότι δεν παραχωρούμε τίποτα. Δηλαδή ήταν, θα έλεγα, μια ομιλία ενώπιον των στελεχών του πολεμικού ναυτικού σε αυτή την τελετή παράδοσης ενός του 7ου, τέλος πάντων, από τις πυραυλακά τους τύπου Ρουσέν στο πολεμικό ναυτικό. Ήταν και ένα μήνυμα ότι είμαστε πάντα διαθέσιμοι να συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε απολύτως τίποτα.
Αυτό εκπέμπει σε όλες τις τελευταίες τουλάχιστον ομιλίες του ο Πρωθυπουργός και πριν, αλλά τώρα το κάνει συστηματικά.
Ακριβώς. Και νομίζω
δεν
ότι, είναι ένα μήνυμα λίγο το οποίο πηγαίνει και προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι η Ελλάδα μπορεί να φτάσει να ανέχεται πράγματα μέχρι ενός σημείου.
Ναι. Υπάρχει ένα όριο, μια κόκκινη γραμμή.
Υπάρχει ένα όριο, ακριβώς. Ότι στα ρητορικά, δεν θα μπούμε και δεν μπαίνει γενικά η Αθήνα στη διαδικασία ανταλλαγής ανακοινώσεων με την Άγκυρα. Το έχουμε δει αυτό τους τελευταίους δύο μήνες. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα τα οποία είναι προφανώς αδιαπραγμάτιστα. Και νομίζω ότι το μήνυμα έχει πάει παντού.
Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και την ανάλυση σου.
Και εγώ, καλημέρα.
Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια χαρά. Ο διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Βασίλης Νέδους, ήταν φίλες και φίλοι. Θα κάνουμε υπομονή να δούμε τη συνέχεια. Έχει ενδιαφέρον.
Λοιπόν εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι που κάποτε μπαίνε βαθιά. Τα μάτια είναι για το ναι και η νύχτα πάντα όχι. Για εκείνον που δεν το έχει και ούτε που το νιώσε ποτέ. Λοιπόν, αυτό είναι το κορμί και εδώ κανείς δεν μένει. Κομμάτια κι αν ασένει η περασμένη μου ζωή. Τα χείλα είναι για φιλιά και ο χωρισμός για χάδι. Φαντάσου ένα σκοτάδι να σου χαϊδεύει τα μαλλιά. Ο έρωτας κι ο ουρανός δεν είναι στο χέρι κανενός, μονάχα στο δικό σου, σου το είπα, παραδώσου. Εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι που κάποτε μπαίνε βαθιά.
Ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ έντονα τη διεθνή δημοσιογραφία και όχι την εγχώρια μόνο. Θα ασχοληθούμε τώρα, φίλες και φίλοι, που προφανώς έχει να κάνει με τις διαρροές που σημειώθηκαν, όπως ξέραμε, πριν από περίπου μία ώρα σε δύο αγωγούς Nord Stream. Το λέω πριν από μία ώρα γιατί μάθαμε ότι υπήρχε και τρίτη και τέταρτη διαρροή που έγινε στη ζώνη που ελέγχεται από από τη Δανία. Δεν θυμάμαι καλά να σας το πω, θα το δούμε τώρα σε λίγο. Το CNN μεταδίδει ότι εντοπίστηκαν και ρωσικά πλοία στα σημεία των διαρροών. το βέβαιο είναι ότι τις ευρωπαϊκές ηγεσίες ανισχύει το ενδεχόμενο επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα που εάν κάνετε τον γύρο του διαδικτύου, του διεθνούς διαδικτύου, θα το βρείτε πρωτοδεύτερο στην ειδησιογραφία. Εμείς θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι δολιοφθορά, είναι παράβλεψη και έπειτα γιατί τόσος πολύ μεγάλος θόρυβος για τους δύο Nord Stream 1 και Nord Stream 2 που στην ουσία δεν ήταν και ενεργή. Εάν κάνω λάθος ή όχι, θα μας τα πει τώρα όλα και θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη. Είναι ενεργειακός αναλυτής, είναι ειδικό σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλή σας μέρα, κύριε Μυριάνθη.
Καλημέρα, κυρία Μπαλτάζη.
Είστε καλά?
Ευχαριστώ, εσείς.
Λοιπόν, ακούσαμε αυτή την τέταρτη διαρροή που εντόπισαν νωρίτερα σήμερα η Σουηδία εκεί στον αγωγό του φυσικού αερίου. Σκεφτόμουν πριν από λίγο, εν ώψη της συζήτησης που θα είχαμε μαζί, πως τελικά, γιατί γίνεται τόσος πολύ μεγάλος θόρυβος, το λέω, υπό την έννοια ότι ο Nord Stream 1 από τον Αύγουστο έχει πάψει να είναι υποτίθεται ενεργός λόγω της επισκευής και ο Nord Stream 2 έχει σταματήσει από τον Φεβρουάριο με την έναρξη του πολέμου, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι ακριβές.
Άρα... Γιατί κάνουμε φασαρία?
Γιατί κάνουμε φασαρία? Καταρχήν έχουμε εκπλαγεί όλοι, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στα παγκόσμια χρονικά τέτοιο πρόβλημα, ας το πούμε πρόβλημα, πριν το χαρακτηρίσουμε σαμποτάζ όπως το έχει χαρακτηρίσει η Πρωθυπουργός Σουηδίας, τέτοιο πρόβλημα σε υποθαλάσσιους αγωγούς. Επομένως, αυτό δημιουργεί ένα τρόμο, ότι δείχνει πόσο ότι είναι εν πάση τόση ευαίσθητοι, ότι μπορεί να δημιουργήσουν πολύ μεγάλο θέμα σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Και το ερώτημα είναι, πρόκειται για δολιοφθορά, όπως υποστηρίζουν πολλοί, ή πρόκειται για τυχαίο γεγονός? Το τυχαίο γεγονός μάλλον αποκλείεται, γιατί είναι τρομακτική η σύμπτωση.
Σωστά,
σε
είναι
δύο
και στους...
διαφορετικούς αγωγούς, τέσσερις εκρήξεις να έχουν συμβεί σε διάστημα δύο ημερών. Αυτό κάθε λογική εκτίμηση το αποκλείει. Επομένως πρόκειται για κάτι άλλο. Τι είναι το άλλο, τι μπορεί να είναι το άλλο? Θα μπορούσε να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή. Μια τεράστια, ας πούμε, υποθαλάσσια κατολίσθηση, η οποία θα τους δημιουργούσε ζημιές. Ή ένα σεισμός, ενδεχομένως.
Και αυτό υπόθηκε για σεισμικές δονήσεις και τα λοιπά.
Ακριβώς. Αυτό όμως δεν κατεγράφει ούτε υποθαλάσσια κατολίσθηση τέτοιας έκτασης, ούτε σεισμός. Αντίθετα, καταγράφηκε ένα σεισμός από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλας, στην Σουηδία, στη Στοκχόλμη, μεγέθους 2 και κάτι, το οποίο αποδίδεται ακριβώς σε μια έκρηξη, με πολύ μεγάλη έκρηξη, για να μπορέσει να το καταγράψει και ο σεισμογράφος της Στοκχόλμη. Η έκρηξη τώρα, πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια έκρηξη σε σχετικά μικρό βάθος είναι, αλλά ο αγωγός, φανταστείτε, είναι χάλιβας, μεγάλου πάχους, έχει περίβλημα από σχηρόδεμα, δηλαδή...
Φαντάζομαι κατέβηκαν ειδικοί για να κάνουν αυτό, κύριε Μυριάνθη, γιατί δεν γίνεται με άλλο τρόπο ή γίνεται αλλιώς, δεν ξέρω.
Ή κάποιο βαθυσκάφος ενδεχομένως πλησίασε τους αγωγούς και δημιούργησε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι μεγάλο. Να φανταστείτε ότι σε μια συντηρητική κίνηση 500 μετρική τόνοι μεθανίου την ώρα αποδεσμεύονται.
Ναι.
Ο ένας κοντεύει να τελειώσει, να εξαντλήσει το αέριο που έχει ο ένας αγωγός.
Ναι.
Ο Nord Stream 1. Όσο για τον 2, έχει ένα ειδικό αέριο, το λένε τεχνολογικό αέριο, το οποίο είναι για να κρατάει την πίεση στα και δεν έχει, επειδή δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία του, δεν υπάρχει αυτό το αέριο. Αλλιώς εκτονώνεται αυτό το αέριο, ανοίγουν τις δόθηκες, φεύγει αυτό που μπαίνει, πλέον το κανονικό φυσικό αέριο που έρχεται από τη Ρωσία. Αλλά και αυτός έχει πρόβλημα σε αυτό το τεχνολογικό αέριο. Εκτός τώρα από την περιβαλλοντική ζημιά που έχει γίνει, που είναι σημαντική, υπάρχει και ευρύτερος φόβος, δηλαδή μήπως συμβεί κάποιο ατύχημα.
Τώρα, ναι, μπαίνουμε στα δύσκολα που θα μου πείτε δεν είναι μείζον η περιβαλλοντική ζημιά. Προφανώς και είναι. Καταρχάς, να επιχειρήσουμε, να κατανοήσουμε ποιος μπορεί να έκανε αυτήν την δολιοφθορά, αν είναι δολιοφθορά, γιατί αν είναι ατύχημα δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Αν είναι δολιοφθορά, ποιος έχει όφελος από αυτήν την δολιοφθορά, κύριε Μυριάνθη?
Σωστά, σωστά. Έχετε πάει στην εγκληματολογική αρχή, τι ωφελείται.
Ναι, τι ωφελείται, ναι. Ακριβώς.
Κοιτάξτε, εκ πρώτης όψεως, πολύ γενικά, κανείς. Γιατί, όπως είπατε πολύ σωστά, ο ένας αγωγός δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Ο δε δεύτερος είναι ουσιαστικά σε...
Under construction, ναι.
Σε αδράνεια, δεν είναι.
Σε επισκευή υποτίθεται, ναι.
Επομένως, αυτή η ζημιά που έγινε δεν στερεί κάποιον από φυσικό αέριο. Άρα ούτε αυτός ο οποίος έχει το φυσικό αέριο έχει λόγο να το κάνει, ούτε ενδεχομένως κάποια άλλη δύναμη. Βεβαίως αυτός, η ζημιά στο Nord Stream 1, βοηθάει τη Ρωσία με την εξής άποψη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση αναμφισβήτητα force majeure, ανωτέρας βίας, η οποία...
Μια κατάσταση, τι κατάσταση, δεν την ακούσαμε?
Ανωτέρας βίας.
Α, ανωτέρας βίας, ναι.
Force majeure, η οποία είναι πέρα από τις δυνατότητές της. Επομένως και θεωρητικά, εάν ήθελε αύριο το πρωί να στείλει αέριο στη Γερμανία, δεν μπορεί να το κάνει. Με αυτή την έννοια, αν θέλετε, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ωφελείται. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό ότι η Αμερική έχει κατηγορήσει τη Ρωσία.
Όχι, ούτε ο Μπλίνκεν, και είναι εντυπωσιακό. Μου κάνει και εντύπωση, ναι. Γι' αυτό ρωτώ, γιατί δεν την κατηγόρησε ευθέως. Είπε ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον κανενός εάν οι εκρήξεις προκλήθηκαν εσκεμμένα. Είναι μια τοποθέτηση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, πράγματι. Διότι λέει θα το ψάξουμε, θα το δούμε τι πρόκειται να γίνει και τα λοιπά. Ούτε η Ρωσία κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βεβαίως θα μπορούσαν να το κάνουν, έτσι, διότι έχουν την τεχνολογία των βαθύς σκαφών αυτών, όπως και η Βρετανία και άλλες χώρες. Δεν την κατηγόρησε ωστόσο, αλλά απλά τις, αν θέλετε, τις ζωγράφησε, τις φωτογράφησε διακριτικά ότι θα μπορούσαν να ωφεληθούν, διότι εκείνες παρέχουν φυσικό αέριο στον υπόλοιπο κόσμο μετά από τις κυρώσεις στη Ρωσία. Επομένως, δεν θα αμφισβητηθεί αυτή η κυριαρχία τους και ενδεχομένως θα κρατήσουν και ψηλά τις τιμές. Ούτε η Δανία ούτε η Σουηδία κατηγόρησαν ευθέως κάποιον.
Άρα.
Επομένως, να βάλουμε άλλη μια διάσταση, διεθνής τρομοκρατία.
Το ένα είναι αυτό, διεθνής τρομοκρατία, και επίσης μια άλλη διάσταση και ένα άλλο σενάριο, κύριε Μυριάνθη, το οποίο είδα κυρίως σε ξένα μέσα, είναι πως επί της ουσίας είναι σαμποτάζ σε υποδομές της Ευρώπης, που αυτό σημαίνει, αν είναι έτσι, και μια σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης, αλλά και μεταφορά της κρίσης απευθείας σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Πράγματι, είναι για πρώτη φορά επίθεση στις ενεργειακές υποδομές πλέον της Ευρώπης.
Έτσι.
Και η συνέπεια ποια είναι, η άμεση συνέπεια? Μια ενεργειακή αποσταθεροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν, και της Ευρώπης γενικότερα. Τώρα, ποιος θα ήθελε να αποσταθεροποιήσει, ποιος ωφελείται από αποσταθεροποίηση της Ευρώπης περαιτέρω? πάλι ο συνήθις ύποπτος είναι η Ρωσία, θα μπορούσε να είναι. Mm-hmm. Και βεβαίως κατά τη Ρωσία ενδεχομένως είναι κάποιος η οποία Ρωσία βεβαίως υποστηρίζει εμφατικά ότι δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Κατά τη Ρωσία λοιπόν θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος τρίτος, mm-hmm. τον οποίο και φωτογραφίζει. Το ερώτημα είναι, το θέμα είναι πρωτοφανές. Και γιατί είναι πρωτοφανές? Στον οκταετή πόλεμο, αν θυμάστε το 80, μεταξύ Ιράν και Ιράκ,
ναι.
είχαν και οι δύο πλευρές άτυπα συμφωνήσει να μην πειράξουν η μία τις
εγκαταστάσεις
και το δομέ,
ναι, το
και το τήρησαν. Mm-hmm. Ολόκληρα κύματα πολεμιστών φερίζονταν στις μάχες που γινόντουσαν εκ του συστάδιν, ωστόσο ούτε μία βόμβα δεν έπεσε πάνω σε δηληστήριο ή σε τερματικό σταθμό φόρτωσης πετρελαίου ή αερίου. Και εφόσον το 80 τώρα, πάμε τόσο πίσω, τηρήθηκε ένα τέτοιο αν θέλετε μορατόριο, είναι απορίας άξιο πως το 2022 συμβαίνουν τέτοια πράγματα και όχι στον αραβικό κόσμο, αλλά στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη, ναι.
Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό, πάρα πολύ ενισχυτικό.
Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Αμερικής είχαν ειδοποιήσει εγκαίρως γι' αυτό, λέει κάτι, κύριε Μυριάνθη.
Ναι, λέει.
Γιατί είναι ένα ακόμα στοιχείο στο παζλ που προσπαθούμε να συνθέσουμε για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα.
Σωστά. Η CIA ειδοποίησε κατά το δημοσίευμα του Spiegel.
Το Spiegel το είχε γράψει.
Ναι, πριν από μερικές εβδομάδες την Γερμανία συγκεκριμένα. Η Γερμανία βεβαίως είναι αυτή η οποία άμεσα πλήττεται. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω, γιατί ο Nord Stream 1 κυρίως τη Γερμανία τροφοδοτεί. Γιατί πλήττεται? Διότι η επιδιόρθωση εκτιμάται ότι θα πάρει χρόνια. Όχι εβδομάδες, πέντε μήνες.
Άρα βγαίνει εκτός οριστικά πια.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Κλείνει όλο αυτό που λέμε φυσικό αέριο και Ρωσία.
Πρακτικά. Και είναι, να σας πω, και είναι καταστροφικό και σε πολλές διαστάσεις. Γιατί εάν υπήρχε αυτός ο αγωγός, κάποτε θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την Ουκρανία και ενδεχομένως θα υπάρχει και μια επαναπροσέγγιση της Ρωσίας με τη Δύση. Αυτοί όλοι οι αγωγοί θα μπορούσαν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν σαν αγωγή υδρογόνου, καθαρού υδρογόνου.
Μάλιστα.
Η υποδομή δεν χάνεται. Mm-hmm. Όλα τα επενδυμένα κεφάλαια αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν και έχουν δυνατότητα να αξιοποιηθούν. Αλλά με αυτό που έγινε βέβαια, τώρα πάμε πίσω στην ειδοποίηση της CIA. Έχω την αίσθηση, αν και είναι πολύ δύσκολο να έχει κάνει πρόσβαση στο ακριβές κείμενο της ειδοποίησης, ότι έχει μια οριστεία, δηλαδή προσέξτε, θα γίνει, ενδεχομένως σχεδιάζεται δολιοφθορά στους αγωγούς.
Α, μάλιστα.
Να επισημαίνει ποιος μπορεί να είναι πίσω από αυτό. Έχω αυτή την αίσθηση.
Ναι, που το να πει προσέχτε γενικώς μια δολιοφθορά είναι στα σενάρια αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.
Ναι. Ότι επίκειται κάτι, πληροφορίες έχουμε γι' αυτό. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, αν και δεν είναι αδύνατο να έχει κανείς πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία, ότι στοχοποιήθηκε συγκεκριμένη πηγή αυτής της δολιοφθοράς.
Η οποία είναι?
Το ερώτημα παραμένει. Ποιος και γιατί.
Ναι.
Το γιατί απαντήθηκε. Αποσταθεροποίηση ενεργειακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εντάξει, τώρα και αυτό αισθάνομαι, χωρίς να είμαι, να γνωρίζω, αλλά και αυτό αισθάνομαι, η αποσταθεροποίηση έγινε με την έναρξη του πολέμου και ότι ο πόλεμος προκάλεσε. Εδώ πια ήμασταν, ειδικά η Γερμανία, ήταν στα τελειώματα, επιτρέψτε μου την έκφραση, της όποιας ενεργειακής σχέσης είχε με τον αγωγό αυτό. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω πόσο είναι χτύπημα για την Ευρώπη αυτή η κίνηση. Δηλαδή έχει σκοτεινά σημεία ακόμα.
Έχετε δίκιο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι είσαι βεβαίως η ενεργειακή κρίση και μάλιστα πριν από την, γύρω στον Αύγουστο, mm-hmm. πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, Αλλά το γεγονός αυτό τώρα, το της δολιοφθοράς, επιτείνει την κρίση. Δηλαδή, επιτείνει σε μια εποχή που η Γερμανία πασχίζει και το έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό να χτίσει αποθέματα φυσικού αερίου για να μπορέσει να καλύψει 2 με 3, έστω και 4 στην καλύτερη περίπτωση, μήνες χειμώνα.
Ναι.
Λοιπόν, πάνω σε αυτό το λεπτό σημείο έρχεται πλέον η οριστική αποκοπή του Nord Stream 1 από το δυναμικό τροφοδοσίας της Γερμανίας.
Και
αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να περιμένουμε στην αυριανή συνεδρίαση των Υπουργών, κύριε Μυριάνθη, επί του θέματος του ενεργειακού.
Ναι. Ελπίζω να είμαι μάντης κακών και να μην επαληθευτώ, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε μια κραυγαλαία μετάθεση, χρονική μετάθεση. Μάλιστα. Των προβλημάτων. Ξέρετε, είναι το...
Να δούμε το γνωστό πρόσωπο των λειτουργιών και των...
Ακριβώς.
Ναι, ακριβώς. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Μάλιστα. Μετάθεση υπάρχει... του προβλήματος προς τα επίσω.
Ναι, υπάρχει τέτοια ανομοιογένεια σε
ενεργειακές ανάγκες.
Σε ανάγκες, στα συμφέροντα τα οποία εμπλέκονται, ναι, και στις ιδιαιτερότητες. Και ενώ βεβαίως είδατε μια Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί θαυμάσια και αποτελεσματικά στην πανδημία. Γιατί η πανδημία έφυγε εξίσου όλους.
Είχε
οριζόντια διάσταση. Ενώ εδώ δεν είναι. Δεν φύγει διαφορετικά τον καθένα. Γι' αυτό δημιουργεί τα προβλήματα, τα εσωτερικά συνοχής, τα οποία μεταφράζονται σε μετάθεση του προβλήματος.
Άρα δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι.
Νομίζω όχι άμεσα. Όχι.
Μάλιστα.
Θα δούμε.
Άντε να δούμε. Τελικά θα καταλήξουμε σε αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι κάθε ένα κράτος, δηλαδή οι εθνικές πολιτικές, θα κυριαρχήσουν και όχι κάτι κοινό από τις Βρυξέλλες.
Αυτό είναι πολύ πιθανό.
Ναι.
Και αν υπάρξει κάτι κοινό, θα υπάρξει σε περισσότερο ανώδυνες καταστάσεις παρά σε επιβολή, ας πούμε, πλαφών ή στις τιμές του αερίου. Τώρα ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για το πετρέλαιο.
Ναι. Πάντως η είδηση που κυριαρχεί τώρα αυτήν την ώρα είναι το όχι, η άρνηση της Κομισιόν στην πρόταση για πλαφόν. Την είδηση τη δίνει το πολίτικο, η κυρία Φόντερ Λάιεν, στις κλήσεις των 15 χωρών. Σε αυτές μέσα είναι και η Ελλάδα, που ζητούν αυτήν την ενιαία απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Λέει όχι.
Λοιπόν. Να σας πω κάτι πολύ σύντομα.
Ναι.
Η Φόντερ Λάιεν μίλησε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γκαρ Στρέρε, και του ζήτησε βοήθεια από την Νορβηγία, η οποία Νορβηγία ουσιαστικά καθιστά τη Ρωσία τώρα.
Ακριβώς. Ναι.
Γιατί έχει μεγάλες δυνατότητες.
Ναι.
Και του ζήτησε, και εκείνος έμεσα αλλά σαφώς της είπε ότι δεν θα είμαστε σύμφωνοι.
Mm-hmm.
Να βοηθήσουμε, ναι, αλλά και για να το ξεπεράσει, μίλησε με τις εταιρείες του, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, τις εταιρείες οι οποίες παράγουν το φυσικό αέριο. Κοιτάξτε, προσπαθήστε να συνομολογήσετε μακροσυμβόλαια, έτσι ώστε να είναι χαμηλές οι τιμές και να μην χρειάζεται πλαφόν.
Μάλιστα. Κύριε Μυριάνθη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης είναι ενεργειακός αναλυτής, είναι σύμβουλος στο Elia Map. Επιχειρήσαμε να δώσουμε απαντήσεις ή κάπως να οργανώσουμε το μυαλό μας και τη σκέψη μας, κυρίως ως προς το θέμα των αγωγών, της δολιοφθοράς, του ατυχήματος. Το ατύχημα έχει φύγει, όπως αντιλαμβάνεστε, από το τραπέζι, όλο το υπόλοιπο μένει.
Ένα ελαφρύ βορειαδάκι ανατριχιάζει το δέρμα σου το απαλό.
Μου αρέσουν τα ανακλαστικά σας. Δηλαδή και υδρογόνο από τη Ρωσία θα παίρναμε. Γεια σας, κύριε Αργυρίου, να είστε καλά.
Σε φιλώ.
Την καλημέρα μου, κυρία Κομματά. Θα συμφωνήσω μαζί σας απολύτως, δεν το συζητώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Φροντίστε τους εαυτούς σας. Φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Για χαρά σας.
Και κρατάει όλο αυτό μόνο ένα λεπτό. Αστέρι και λάμπη για πάντα εκεί. Είναι το φως της ψυχής μας και πλημμυρίζει με μια μουσική. Δυνατός σαν του ήλιου το φως μ' αγκαλιάζει σφιχτά με τα μάτια ανοιχτά. Με κοιτάς σαν δικό σου γλυπτό και κρατάς.